Angikholwa ukuthi akekho noyedwa kithi oseke washo izinto ayisola emva kwesikhathi ukuthi wazisho. Uma ngase nje sikwazi ukuwabuyisela amagama ethu, uma ngase nje sibuyisele obabula esiphefumula ngemlomo yethu, kodwa ngeshwa akwenzeki kanjalo. Angikubingelele, nginokwamukela futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo Pete Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Esikushoyo nangendlela esikusho ngayo, kuliwindi emphefumulweni wethu nanawe, singabenza ubuso bethu benze sengathi buhloniphekile futhi buthobekile bugcwele uNkulunkulu. Kodwa sikhathi simbe, sivese sikhafule konke okuthunqayo okwenza kuthunqe xopheke izwe lonke. Angithi uyamthanda uNkulunkulu, ufuna ukumnika iqholo limfanele, kodwa ulimi lwethu luletha izinto esizenyezayo ngazo. EkaJakobe 3 verse 9 kuya ku-12. Ulimi ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazane bami ukuba lokho kube njalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na amanzi? Umkhiwane bazane bami, ungaba namandla yini okuthela iy'thelo zomnqumo noma umveni amakhiwane na amanzi kasawoti? Angeveza mnandi. Akekho noyedwa umuntu oyokuhlangana naye ongadalwanga ngomfanekiso kaNkulunkulu, ongathandwa uNkulunkulu ngokwezinga linye ncimishi ngendlela nawe akuthanda ngayo. Manje ukudumisa uNkulunkulu kwelinye ithuba ebese kwelinye nguwe lowaya usuyaqalekisa isidalwa asidalwa ngomfanekiso wakhe, lokho kuwukuba ngumzenziso omkhulu. Ngobani abantu empilweni yakho ongabathandi ngempela? Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthandaza uNkulunkulu ukuba aguqule inhliziyo yakho ngabo. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuqala ubukisisa inkambo yakho ngabo, ngoba uNkulunkulu uyabathanda. Yebo, sihlobo sami, qaphela ulimi lwakho. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Inamba yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.